Lektion 14.
Schäne gusenu. Fyr mod skal nu uncha gavlien ochen. Dasach, vi dine sasten schäntjach lägen. In schen kaple mi ochen, han ik per strencher i hart. Agus du chet gemach na dine ogen an fanyi jönnen cha. Agus komedi schen an an hiachte gus monarcho wegocho derbon. Am hei sasten tjenskal ochenjall. In schen, vi nam ra oge gitjenskal chulala. Beg yn y bali ni a chan agos na dorsio ffeintol, agos na oed i'r ffadog lana. Dw chedd gam eich ag o hintach gam eich obydig na dyn og. Nw'r nach mi'n obydan y dyr ben y wain, ni fi'n y teir gydan. Yn sy'n, ni fi'n y dyn y sas da ffanach dyn sio. Nach yna rwyd y dyr ben yra. Nw'r nach mi'n y teir gydan, ni fi'n posio chi bean. Bech o'r hwrt ni'n ffawr yn ish. Ach arnw, ni ra chwilwg yn y sasta. Fi me ti warstyn yn teach ostyn sio yn ei hana. Agus fi me'n anna sianyr o'ch lysdol. Cynach ra me'n anna iddyl yw gael. Sirym gyrra cwgyr nw sesio'r hart ar y mawrd. Der siad gymau obyr yn eisiau gnod ein ogy ydy'r fer o wain. O mwysio ydy'r sianyr yle. Nil me'n anna dram ogy hysgyn te chorybu. Nil siad sasta yn obyr i yna. Na chwyl y tal y ffarsyn hart yn sio. Ta wad yn ymwyrch ysgol yn ion, agos nid siad sas dy lob o halw leis y tal. Nid siad yna yn siol tychwr, na ffati na cwerthgy na tados. Nere fi mwyd y og ydy'r sian ar yle, fi mwyd yn anna na bwyd i gynnu. Sian yma hwyr ymsa. Sian yna nirni ydy'r na ffyrdd.